Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Sa vama smo do 14 sati u pregledu aktuelnosti dana. Kolegijum parlamenta raspravlja o zaštiti medijske scene u Crnoj Gori. Predsjednik Srbije traži smjene u policiji. Žestoke borbe oko naftne rafinerije i aerodroma u sjevernom Iraku. Porošenko objavljuje mirovni plan za istočnu Ukrajinu. Svjetski dan izbjeglica, prisilno raseljeno oko 50 miliona ljudi. Nakon što su delegacija Europske komisije i američka ambasada osudili pisanje liste Informera o direktorici Mansa Vanji Čalović, javljaju se i osude sa domaćih adresa. Potpredsjednik Skupštine Branko Radulović.
Ovo je rat protiv crnogorske tradicije, morala, etike, ljudskosti, poštenja, protiv demokratskih tekovina, protiv svega što je normalno u jednom društvu.
Svjetski dan izbjeglica je prilika da govorimo o njihovom statusu u Crnoj Gori, ali i drugdje, zamjenik premijera Turske Bešir Atalay.
22 tane kampımız var.
Imamo 22 izbjeglička kampa i u svakom 35 do 40 hiljada ljudi, svaki je kao mali grad. Tokom 4 godine smjestili smo u kampovima oko 250 000 ljudi, a naša je procjena da je broj sirijskih izbjeglica u Turskoj prešao 1 000 000, izjavio je Atalay.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolegijum Skupštine raspravljao je danas o zaštiti medijske scene. Kolegijum je zakazan na osnovu zahtjeva poslanika Demokratskog fronta Gorana Danilovića, koji je ocijenio neprihvatljivim da parlament ćuti u vezi neprimjerenih tekstova u listu Informer o direktorici Mansa Vanji Čalović. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda najoštrije je osudio objavljivanje članaka i uznemirujućih fotografija u dnevnim novinama Informer u kojima se navodi ime Vanji Čalović. U saopštenju ombudsmana Šućka Bakovića ocjenjuje se da se tim tekstovima krše ustavna prava na nepovredivost integriteta i dostojanstvo ličnosti. Pisanje Informera osudio je i sindikat medija. Vanredna sjednica Hercegnovske skupštine opštine, na kojoj je trebalo da se raspravlja o skraćenju mandata odbornicima, prekinuta je zbog nedostatka kvoruma, prenose lokalni mediji. Politička kriza u Hercegnovom traje od aprila uslijed 3 neuspjela pokušaja da se izabere predsjednik opštine. Prijave na konkurs za vrhovnog državnog tužioca podnijeli su Ivica Stanković, Miodrag Latković, Dragoljub Strugar, Vesna Gačević-Rogova, Aleksandar Kovačević i Veselin Vučković, objavila je Antena M. Sjednica tužilačkog savjeta očekuje se najkasnije za 2 sedmice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije region. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio je smjenjivanje u policiji i postavljanje na funkcije iskrenih boraca protiv kriminala. Kriminalne grupe i dileri drogom imaju doušnike i saučesnike u policiji i tako izbjegavaju hapšenja, rekao je Nikolić u obraćanju preko radio televizije Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će država u najhitnijem roku staviti tačku na krizu koju, kako je rekao, proizvodi sam sistem bezbjednosti. Irački sunitski ekstremisti i vladine snage vode žestoke okršaje oko naftne rafinerije Baidži i aerodroma Tal Afar u sjevernom Iraku. Ekstremisti su preuzeli kontrolu nad jednom od nekadašnjih fabrika hemijskog oružja Sadama Huseina. Najveća iračka rafinerija opkoljena je islamističkim ekstremistima koji tvrde da su zauzeli skoro cijeli aerodrom, prenosi BBC. 7 ukrajinskih vojnika je poginulo, a 30 ih je ranjeno u sukobima s proruskim militantima na istoku Ukrajine. Prema vojnim izvorima u borbama kod Donjecka juče je ubijeno 300 proruskih pobunjenika. U borbama na istoku Ukrajine od aprila je poginulo najmanje 360 ljudi. Danas se očekuje da predsjednik Ukrajine Petro Porošenko objavi svoj mirovni plan koji ima 14 tačaka, među kojima su one o razoružanju, amnestiji i buffer zoni od 10 km prema granici sa Rusijom. Kako prenose lokalni mediji, mirovni plan također predviđa decentralizaciju moći i očuvanje ruskog jezika usvajanjem amandmana na Ustav. Bivši potpredsjednik vlade Hrvatske Radomir Čačić, koji je odslužio više od godinu dana zatvorske kazne zbog saobraćajne nesreće u Mađarskoj u kojoj su poginule 2 osobe, danas izlazi na slobodu. Istovremeno, bivši premijer Slovenije Janez Janša danas počinje odsluženje zatvorske kazne. Janša je osuđen pravosnažno na 2 godine zatvora zbog korupcije. Sud je utvrdio da je prihvatio obećanje o mitu od finske kompanije Patria pri kupovini oklopnih transportera za vojsku Slovenije. Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice saopštio je da je do kraja prošle godine više od 50 miliona ljudi širom svijeta prisilno raseljeno, što je najviše nakon Drugog svjetskog rata. Najveći broj izbjeglih prošle godine bili su stanovnici Sirije, njih 2,5 miliona. I jedna zanimljivost, u Kotor je danas uplovio kruzer Ventura sa više od 3000 putnika, a po prvi put će se u Kotoru usidriti i ruski vojni jedrenjak Sedov. Jedrenjak će biti na kotorskom sidru do ponedjeljka, a najavljeno je da će biti otvoren za posjetioce.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas je održan kolegijum Crnogorskog parlamenta koji je raspravljao o zaštiti medijske scene. Neposredan povod za vanredni sastanak predstavnika poslaničkih klubova i čelnika Skupštine Crne Gore je pisanje liste Informer usmjerenog protiv Vanje Ćalović, direktorice Mansa, jedne od najuticajnijih predstavnica civilnog sektora. Izvještava Srđan Janković.
Nakon kolegijuma kod predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića povodom pisanja Informera o Vanji Ćalović, koji je u proteklih 6 dana objavljivao tekstove koji su bili najavljivani na naslovnoj strani, a u kojima se Ćalović napada na monstruozan način, novinarima se obratio Goran Danilović, rekavši da će Skupštine izdati saopštenje povodom sastanka.
Osuđujemo ono što se dogodilo ili događa u kontinuitetu ovih dana, a tiče se jednog brutalnog napada na NVO sektor kroz napad na direktorku Mansa, Vanju Ćalović. Izuzev DPS-a smo se zajednički dogovorili da se radi o povredi Ustava, o napadu na moral, na ugrožavanje ličnog digniteta i nadam se da će u tom našem saopštenju biti poziv svim medijima u Crnoj Gori koji su ikada prekoračili tu granicu da to nikada više ne urade, jer su posljedice dramatične.
Podsjetimo, Danilović je i podnio zahtjev za sazivanje kolegijuma, a obrazlažući u Skupštini je rekao da, rizikujući ličnu i porodičnu sigurnost, ne želi da ćuti o napisima protiv Vanje Ćalović.
Nedostojno je Crne Gore 2014. godine da ćuti parlament. Tražim kolegijum, tražim deklaraciju koja će ovo suditi, tražim da prekine šikana, tražim da se oglasi vlada Crne Gore. Jer ovo nije 48. A ovakvu sramotu nijesu radili ni 48. Morali su da nađu ljude sa strane, odakle god bila ta strana, ja je se stidim. Da urade ono što u Crnoj Gori niko nije radio. Čak ni mi ovakvi kakvi smo. I nemamo pravo da ćutimo.
Prihvatajući zahtjev, Krivokapić je i sam osudio takvo pisanje i ujedno prozvao brojna novinarska udruženja.
Bilo je smrti, bilo je opasnosti, bilo je meta, svega je bilo, svega je bilo. Ovo je sada prešlo onaj totalni nemoral odnosa prema nečemu što je tradicija u Crnoj Gori. Ponavljam, ima puno opasnih stvari od ovoga, ali ovo je jedan stepen bestidnosti i nemorala koji treba regulisati. Ono što me više brine od ovoga je da silna novinarska udruženja, silni junački, profesionalni, samostalni, nezavisni, režimski, vladini, mogu i dalje, provladini, antivladini novinari, nema još njeno strukovno saopštenje. Ne tražimo političku ocjenu, tražimo strukovno saopštenje, jer ovdje ugrožava njihova struka.
Prihvatajući inicijativu za raspravu, Milutin Simović iz Demokratske partije socijalista je naveo da je i do sada bilo neprihvatljivih novinskih napisa.
Da li to znači da svi mi nijesmo bili svjedoci godinama mnogih medijskih pojava, mnogih naslovnica, nekih medija u Crnoj Gori koji će ostati zapisani u istoriji crnogorskog novinarstva kao mediji koji su crtali mete na grudima važnih političkih ljudi u Crnoj Gori, kao mediji koji su zloupotrebljavali i zlonamjerno informisali crnogorsku javnost o časnom i poštenom radu mnogih profesionalaca u Crnoj Gori. Neću, danas mi je žao zbog tih ljudi kojih više nema među živima, koji su glavom svojom platili to nečasno pisanje mnogih medija u Crnoj Gori, tih istih medija u Crnoj Gori.
Danilović je odgovorio da je ovo što se dešava sa pisanjem Informera protiv direktorice Mansa neuporedivo sa bilo čime do sada.
Sramota je porediti sa ovakvim sramotama bilo šta u Crnoj Gori. Ko ima petlju za to, ima petlju i da uđe u raspravu oko ove teme. Ja neću da poredim ništa jer je to neuporedivo, očigledno ni Evropljanima, ni Amerikancima.
Podsjetimo, dan ranije je reagovala američka ambasada izrazivši zgražavanje zbog tekstova u kojima je tabloid Informer targetirao direktoricu Mansa Vanju Ćalović. a potom je i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori oštro osudila pokušaj diskreditacije istaknute aktivistkinje civilnog društva, poručujući da Evropska unija neće prihvatiti odstupanje od standarda o slobodi govora u zemljama koje teže da se pridruže Evropskoj uniji. I dok većina organizacija u Crnoj Gori i dalje ćuti, oglasio se Beogradski centar za euroatlantske studije, koji je najoštrije osudio apsolutno nedopustivu kampanju protiv članice Mansa, pozivajući premijere Srbije i Crne Gore Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, a čije, kako navode režime, Informer zdušno podržava, da se podhitno ograde i bezuslovno osude ovakvo djelovanje. Jedan od potpredsjednika crnogorskog parlamenta, Branko Radulović, ovako je okarakterisao kampanju.
Ovo je rat protiv crnogorske tradicije, morala, etike, ljudskosti, poštenja, protiv demokratskih tekovina, protiv svega što je normalno u jednom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorski sudovi su u 2013. bili efikasni u odnosu na godinu prije. Smanjen je broj neriješenih predmeta, posebna pažnja usmjerena je ka neriješenim procesima za najteža krivična djela, a nastavljena je i reforma sudstva kroz formiranje sudskog savjeta. Ovo je navedeno u izvještaju o radu sudova koji je pred Odborom za politički sistem i pravosuđe prezentovala predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. No, konstatacija iz izvještaja da parlament urušava samostalnost sudstva izazvala je oštru polemiku predstavnika opozicije, ali i SDP-a sa predsjednicom Vrhovnog suda. Detalje prenosi Predrag Tomović.
I ranije je rasprava o izvještajima o radu crnogorskih sudova izazivala posebnu pažnju, bilo da se o tome raspravljalo na odborima ili na plenumu, ali ovoga puta povod nije bilo to što u opoziciji smatraju i ostaju pri tome da su pojedine sudije u Crnoj Gori korumpirani, da su izabrani po partijskoj liniji i da na pojedine vladajuća struktura vrši politički pritisak. Članove Odbora za politički sistem i pravosuđe iz Pozitivne i Demokratskog fronta, ali i manje članice vlasti Socijaldemokratske partije, ovoga puta zaboljala je konstatacija u izvještaju o radu sudova u 2013. godini da parlament urušava samostalnost sudstva. Predsjednica Vrhovnog suda je kao primjer navela to da je na nekoj od ranijih sjednica odbor razmatrao sudsku odluku o predmetu Bukovica.
Mislim da je odbor tada prevazišao svoje ovlašćenja pozivajući predsjednika Vrhovnog suda da predmet iz sudnice izmješta za sto ovog odbora, odnosno da brani odluku Vrhovnog suda. Odluke Vrhovnog suda ne treba da brani predsjednik Vrhovnog suda, odluke Vrhovnog suda su pravosnažne sudske odluke i one su dio pravnog poretka.
Predsjednik odbora Rifat Rastoder međutim odbacuje navode da je odbor na bilo koji način uticao na sudske organe u tom ili nekom drugom slučaju.
Nije tačno da je riječ o razmatranju odluke o Bukovici, nego potpuno druga tema i drugi slučajevi, ne slučajevi, nego pojave neke koje i tako dalje, koje je valjalo razjasniti ovdje pred poslanicima i sa poslanicima radi našeg lakšeg odlučivanja u ili ponašanja, kako da kažemo, u nekim situacijama.
Još oštrija bila je poslanica Pozitivne Azra Jasavić.
Ne možete zabraniti poslanicima da slobodno misle, da slobodno govore i da razmjenjuju argumente vezano za vaš rad. Crnogorska javnost hoće odgovore od vas, upravo od vas. Šta se dešavalo u slučaju Šćekić, šta se dešavalo u slučaju Bukovica, šta se dešavalo u svim slučajima koji su na čudan način vođeni. Orlov let, morat ćete i za to da jednog dana odgovorite crnogorskoj javnosti šta se tamo dešavalo. Efikasnost rada je isključiva vaša zasluga. Vašom energijom i vašim sposobnostima smo došli do efikasnog rada, ali vi ste urnisali crnogorsko pravosuđe sa stanovišta kvaliteta.
Predsjednica Vrhovnog suda međutim ne odustaje od stava da parlament u određenim slučajevima vrši pritisak na sudove.
Ja nikada nisam rekla, niti sam iskazala stav, niti sam apsolutno stavila do znanja da mi ne odgovara komentar koji u odnosu na pravosuđe sudske odluke ide iz parlamenta. Normalno, svi misleći ljudi i svaki ima pravo. To je javno mijenje kao što ne možemo građanima da zabranimo da pričaju što pričaju. Ali komentarisati pravosnažne sudske odluke, kada je postupak u toku Zar nije to pritisak? Tada svi osluškujemo kakva će očekivanja biti ove ili one političke grupacije, pa možda neki sudija i poklekne pa donese odluku mimo onoga što mu i činjenicu ukazuju.
Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta smatra da Skupština ne treba da pomaže sudskom savjetu i stvara privid transparentnosti rada sudova, a da sa druge strane trpi kritike zbog toga što saopštava stav o nekim predmetima od javnog interesa. Bojović poručuje da je najbolje da u buduće odbor uopšte ne razmatra izvještaje o radu sudova. Snežana Jonica je, ocjenjujući sadržaj izvještaja o radu sudova u 2013. primijetila da nigdje ne postoji kritička nota o radu ili problemima u radu sudova, što je, kako kaže, bila praksa ranijih godina. Ipak ni Jonica nije mogla da se ne osvrne na kritike na račun parlamenta i formulaciju da Skupština urušava samostalnost sudova kroz radna tijela i zakone koje usvaja.
Ta se averzija prema radu Skupštine čini mi se negdje zaokružila kroz to da ste u ovom sastavu sudskog savjeta zaboravili da ukačite i slike ovih predstavnika Skupštine u Sudskom savjetu 2013. Slučajno ili namjerno. Ima svih osim čak i gospodine iz vlade, samo nema predstavnika Skupštine. Dakle, kolega Nevena Gošovića i Davide Šabovića nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori oko 16.500 izbjegli sa prostora Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova, pa je u odnosu na broj stanovnika Crna Gora prva u Evropi po broju raseljenih. Oko 3.000 njih, međutim, još nije podnijelo zahtjev za regulisanje svog statusa, čiji rok ističe krajem godine. No sa kakvim se problemima većina njih svakodnevno susreće, bilježi Lela Šćepanović.
Radmila Koprivica je 93. godine prošlog vijeka izbjegla iz Sarajeva i danas, kao i u prvim izbjegličkim godinama, sa sinom živi u neuslovnoj baraci Nikšićkog naselja Trudbenik, koje je isključeno sa elektromreže.
Možete misliti kad sam pošla iz Sarajeva sa kesom u ruci, bez ništa, ništa, ali to preživilo se po dobro. Evo u Trudbenik naselju sam i danas, jedina ostala izbjegla lica koju svi dobili stanove, samo ja nisam dobila ništa. A koliko sam puta tražila kredit za nešto da radimo, nikad nisam mogla dobiti. Kao sin je sposoban za posao, nema na to pravo.
Iako Koprivice imaju regulisan pravni status u Crnoj Gori, Radmilin sin sa diplomom pravnog fakulteta ne može da nađe posao.
Strana sa stanjena stranjena u Crnoj Gori.
Šta vam omogućavaju ta dokument?
Ništa, ništa. Da li može posao da dobije, da bi sretna majka bila, da nekdo nešto radi, evo ja ne
znam. Čega vi živite?
Imam penziju, penzija je 200 eura. Plaćam su i živimo od toga.
Iako su svih 20 godina teško živjeli, nije su bili gladni, kaže Radmila.
Nisam bila gladna, bile su ovdje, kuhinje su bile tu, ljudi su kuhali koliko se mogu da se kuha. Ne, ne, to ne mogu da kažem, niko nije bio gladan.
Je bilo u izobilju, glada
nije,
rane.
Nije bilo u izobilju, ali glad nije bilo. To ne može niko da kaže, ne znam kako je bio kući, kako je prije živio.
A što vam najviše nedostaje? Da li ste razmišljali ikada o povratku tamo?
Da vam kažem, ja da sam imala uslove sretne, to je bilo sve devastirano, sve bilo uništeno. Na Grbavici u Sarajevu sam živjela i nisam znala gdje vratiti.
Tokom godina se mijenjao samo broj barake u kojoj su stanovali i redni broj na listi čekanja za stan. Ali isti im je uvijek izmicao, kaže Radmila.
Kao neko je preći od mene. Pa i sada sve se bojim da sve što se ne promijeni, da neko drugi ne uđe na moj broj koji sam upisao na to listu, jer toliko sam puta bila izigrana. Meni se toliko puta govorio, ma sigurno, ma Radmila, nemoj biti dijete, pa ti si sasvim normalno da ću prva doći na red. Evo što je došlo, evo dokle sam došla. Nisam imala veze, jer vas treba dobra jaka veza, a ja nisam imala.
Danas ova 75-godišnja Sarajka ima dvije želje.
Krov nad glavom i sinu posao. Bar da živi normalno, da ima neki posao da radi. Et ništa više ne želim. Moje je prošlo. Ja sam svoj posao završila.
Sve izbjegličke priče liče jedna na drugu, kaže nam Bojana Pudar, kojoj je rat još kao 10-godišnjoj djevojčici prekinuo školovanje u rodnom Mostaru. Izbjegla je sa porodicom u Nikšić i tu je već 21 godinu. Nastavila je školovanje, udala se, razvela i danas sa 8-godišnjim sinom živi u sobi od 18 kvadrata jedne barake u naselju Trudbenik, bez struje.
Ne znam, vjerujte, ne volim ni da se sjećam toga, strahovito teško. I ovdje živi, ja sam ovdje u jednoj prostoriji koja ima nekih 18 kvadrati, znači tu sam, Eto, evo vidite i sami da curi na sve strane, malo sam ja to adaptirala i nekako sredila. Ovo je još u gorim. Primam 64 eura materijalne pomoći. Sami znate koliko se dana može živjeti od toga. Ponekad nešto odradim i tako živim. Znači, trudim se da njemu ne hvali ništa.
A mama?
Ako se nađe.
I dalje u Crnoj Gori ima status raseljenog lica, što joj otežava život, a posebno traženje posla. Bio je oduzet i jedinstveni matični broj.
Jedan slučaj u milion slučajeva, da mi je matični broj izbacivao muški pol. Pitala sam se da li sam se uopšte i rodila, jer me nigdje nije bilo. I sad trebam ponovo da vadim papire ovdje nanovo da bih predala za ličnu kartu stranca sa stalnim nastaljenjem.
Bojana želi krov nad glavom i posao da bi mogla da hrani svoje dijete i da ga školuje. A sa ukusom gorčine, kaže, živi svih ovih godina jer joj je najteže padalo to što, kako kaže, gdje god je krenula, bila je diskriminisana.
Uvijek, kojoj sam se god instituciji obratila, kad bi vidjeli onu plavu izbjegličku kartu, znači ovo javno kaže, bilo mi je svako pravo uskraćeno.
Se tražili kad posao kako?
Mnogo puta i mnogo molbi slala i svega, međutim nikad ništa nisam mogla dobiti. Upravo zbog toga što sam bila izbjeglica. Samo što nisu govorili da su nam i školu oni završili, a ne mi. Da smo se zaposlili na njihova radna mjesta, da smo im sve uzeli.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svjetska scena, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko danas objavljuje mirovni plan u 14 tačaka za okončanje sukoba na istoku zemlje. Istovremeno, u sukobima u Donjeckoj oblasti ubijeno je 7 ukrajinskih vojnika, a prema nezvaničnim podacima i oko 300 proruskih separatista. Dragan Štavljanin.
Portparol ukrajinskih snaga Vladislav Seleznjav izjavio je da je osim ubijenih 300 proruskih pobunjenika uništeni znatan deo njihovog naoružanja. Za sada nema potvrde ove informacije. U međuvremenu, prema nezvaničnoj verziji koju su objavili ukrajinski mediji, planom predsjednika Petra Porošenka je predviđeno stvaranje tampon zone široke 10 km na granici sa Rusijom, dugoj 1900 km. Vršilac dužnosti ministra odbrane Ukrajine Mihajlo Koval rekao je danas u parlamentu da vojska sada kontroliše granicu i da nema mogućnosti da se vojna oprema iz Rusije dostavlja separatistima u istočnoj Ukrajini. Istovremeno Porošenko najavljuje da će vladine snage jednostrano prekinuti akcije pre nego što plan bude primijenjen. Predviđena je amnestija za one koji polože oružje i koji nisu počinili teške zločine, prekid ilegalne okupacije zgrada, administraciju Donjecku i Lugansku, garancije za formiranje koridora za ruske i ukrajinske plaćenike da odu iz zemlje, najavljena je i decentralizacija vlasti i garancija za službenu upotrebu ruskog jezika usvajanjem amandmana na ustav, predviđeno je i održavanje prevremenih parlamentarnih kao i lokalnih izbora. Porošenko je razgovarao sinoć s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom drugi put ove sedmice o planu za okončanje krize na istoku zemlje. On je rekao Putinu da računa na podršku mirovnom planu posle prekida vatre, insistirajući na oslobađanju talaca koje drže ruski separatisti. Putin je podvukao da je neophodno da se odmah prekinu vojne operacije Kijeva protiv proruskih separatista. Ukrajinski i ruski predsjednik su razgovarali nekoliko časova nakon što je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen kazao da je još nekoliko hiljada ruskih vojnika premješteno u blizinu granice sa Ukrajinom. Putinov portparol Dmitri Peskov je rekao da su u Moskvi iznenađeni zbog ove osude, tvrdeći da su ruski vojnici prisutni samo u cilju obezbeđivanja granice. U međuvremenu Rusija je počela vojne vežbe u Sibiru i na Uralu kako bi, kako se ističe, utvrdila spremnost vojske. Potpredsjednik SAD-a Joe Biden kazao je Porošenku u sredu večer da će Rusija snositi dodatne posljedice ukoliko ne upotrebi svoje utjecaj da spreči nasilje separatista. Porošenko je najavio da će potpisati 27. juna sporazum sa Europskom unijom o pridruživanju, što bi prema ocjeni analitičara trebalo definitivno da isključi mogućnost ulaska Ukrajine u Euroazijsku uniju, čije su članice Rusija, Belorusija i Kazahstan.
Slobodna Evropa.org.
Iz regiona bilježimo Prvi svjetski rat, regionalni pristup i globalni kontekst. Tema je Međunarodne naučno-istorijske konferencije koja se održava u Sarajevu. Na skupu je otvoren dijalog o svim aspektima Prvog svjetskog rata, o političkim, socijalnim i ekonomskim posljedicama, javlja Mila Dobradović.
Profesor istorije sa Čikaškog univerziteta Loyola Edin Hajdar Pašić svoje rad je nazvao Godina X ili 1914. Heroizam, nasilje i mlada Bosna. Mlada Bosna je u raznim periodima imala različita značenja, kaže Hajdar Pašić.
Možda jedna skupina pjesnika, revolucionara, nekih anarhista, socijalista, i to nije bilo jedna zajednička nit, nego jednostavno želja za jednim naglim preokretom u BiH politici protiv Austrije, naravno, i za neku viziju južnoslovenske, jugoslovenske države. Što je Mlada Bosna bila za međuratni period, kada imate različite već interpretacije podijeljene po nacionalnim linijama, ili za socijalistički period kada su komunisti u stvari prisvojili Mladu Bosnu kao preteču nekih socijalističkih pokreta, kao pokret koji je oslobodio narode na Jugoslaviji i pripremio ih za socijalističku revoluciju.
Nikola Samardžić, profesor sa Beogradskog filozofskog fakulteta, u svom radu uporedio je sličnost u procesima u međunarodnim odnosima koje su se vremenom zaoštravali i traju i danas.
Svako ko danas vodi evropsku politiku u Srbiji ima podršku i francuske i ruske diplomatije. Ukoliko postoje sličnosti u odnosu na vreme od pre 100 godina, ta sličnost je zaista zapanjujuća.
Marko Attila Hoare, profesor sa britanskog Kingston univerziteta, u prvi plan stavlja imperialističke ciljeve kada je u pitanju početak Prvog svjetskog rata.
To je počeo kao balkanski rat između Austro-Ugarska i Srbija, a to je ipak postao onda svjetski sukob između velike sile. To je različite imperialističke namjere. To je Britanija, Njemačka, Austrijska, Ugarska, Rusija, Francuska.
Mišljenja su naravno različita, dodaje Hoare.
Tako je istorija, nikad nećemo se složiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Današnju emisiju završit ćemo najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Iako nema crnogorske reprezentacije na mundijalu u Brazilu, mnogi čekaju ponoć i direktne prenose utakmica, a žustro se navija najčešće za komšijske reprezentacije Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Čujmo anketu Olivere Nikolić.
Nisam još skoro nijednu utakmicu po Nigeriju, Iran sam gledao, navijao sam za Iran.
Od čega zavisi tvoje opredjeljenje za koga ćeš da navijaš?
Od toga ko je veći antiglobalista. Ozbiljan sam. Zapravo imam potrebu da ne pratim svetsko zato što taj narod tamo se bori. Da ne gleda svetsko, oni tamo nemaju ljeba da jedu, oni im donose te nekakve kompanije. I sad mi treba da uživamo na muci nekih ljudi. Bojko, to je svetsko prvenstvo, ne želim da ga gledam iz tog razloga.
Ali ipak...
A navijam za Bosnu. Najmiliji su mi. Oni i Hrvati, naravno. A kad bi mogao kako Jugoslavije da se stvori, to bi isto volio.
Ja navijam za Bosnu. Tamo sam razio. Dobro, Podgoričanka sam već 20 godina tu, ali Bosna mi je ono najmilija što ću. I za Hrvate navijam kad igraju protiv nekoga, ali da igraju Hrvatska, Bosna navijala bi za Bosnu.
Ne gledam futbal, ne volim ga, ali kad bi navijala, mislim da bi mi pri srcu bili neki Južnoamerikanci, ali nebitno je pošto ne navijam, jer oni su malo više strasti, malo više igre je tu, nego za mene fudbal je najkomercijalniji sport i potpuno ono, više ga ne doživljavam ni kao sport. I zato ga i ne gledam i ne pratim.
Navijam za Bosnu i Hrvatsku, definitivno. Najbliži su nam. Pa skoro. I uvijek navijam tako za susjede. Bilo kom sportu, ako naravno ne učestvuje Crna Gora. Od ostalih reprezentacija, isto južnoameričke mi se sviđaju. Naravno, osim Brazila i Argentine, Čile, Urugvaj, Kostarika i to je to.
I za sam kraj podsjećanje na naslove dana. Kolegijum parlamenta raspravlja o zaštiti medijske scene u Crnoj Gori. Predsjednik Srbije traži smjene u policiji. Žestoke borbe oko naftne rafinerije i aerodroma u sjevernom Iraku. Porošenko objavljuje mirovni plan za istočnu Ukrajinu. Svjetski dan izbjeglica, prisilno raseljeno oko 50 miliona ljudi. Nepun minut do kraja emisije i do 14 sati ovog petka kroz emisiju su vas vodili Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Poštovani slušalci, budite sa nama i sjutra u standardnom terminu od 13 sati i 30 minuta.